hələ fikirləriniz mənə nədənsə bir vəkildən çox siyasi hakimiyyətə iddialı bir siyasətçinin fikirlərinə oxşadı. Nə baş verir? Növbəti seçkiyə mi hazırlaşırsınız, yoxsa doğrudan da ciddi bir problem var, onu qabartmaq istəyirsiniz?
Birinci sualınız bir hissəsi düzdür. Niyə? Ona görə ki, mən Azərbaycan hökumətini heç vaxt dəstəkləməmişim. 89-dan gəldiyim Azərbaycana bu günə qədər bütün hakimiyyətlərə qarşı mən müxalifət mövqedə olmuşam. O cümlədən bu hakimiyyətə də. Sadəcə mən hamını tənqid edib, sadəcə Prezident İlham Əliyevi müdafiə eləmişəm. Onun da kökündə duran nə olubdur? 2005-ci ildə mənim Prezidentlə uzun sürəli bir görüşüm olubdur. Təxminən bir saatdan artıq.
Təkbətək görüş.
Təkbətək görüş. Və bu təkbətək görüşdə çox məsələlər müzakirə olunubdur. Yəni, ölkədə baş verən, iqtisadiyyatda baş verən, xarici siyasətdə, daxili siyasətdə, məhkəmə sistemində, hüquq mühafizə orqanlarında və prezidentin məni dinləməsi, bəzi suallar verməsi, məsələn, vəkilliklə bağlı məni deyəndə mənə sual verdi ki, Aslan, sən o vəkil haqqında qanun hazırlaya bilərsəm, demişəm, bəli, deyir, ver, mən üstə duracam, qəbul edəsin və onu da eləyibdi. Tam nöqtə vericindən qədər mənim mətim qəbul olunubdur. Ondan sonra 2006-cı ilin əvvəlində güc strukturları, prokurorluq, Daxili İşlər Naziri, MTN üçü birləşib məni tutmaq istəyirdilər. Həmin o Zülfüqarlı qardaşlarının işində mənim sanksiyam da hazır idi. Məni işdən kənarlaşdırma barədə Respublika prokurorunun qərarı da var idi. Mən onu, ortada ki, bir nəfər var idi, mən ona deyirdim, o da dərhal çatdırırdı prezidenti. Həmin adama zəng elədim ki, bax sizin qəhrəman hüquq mühafizə orqanlarınız tənqidi fikir dediyimə görə məni həbs edirlər. Həmin günü səhərsi tezdən mənim Respublika prokurorunun rəhbəri, Daxili İşlər Nazirinin rəhbəri mənə axtardılar ki, gəlin təcil işə çıxın. Və mən hesab edirdim ki, 2008-ə qədər ki, İlham Əliyev bu komandanı dəyişə bilməyəcək. Ona görə ki, istər istəməz bunlarla gəlib işləməlidir. 2008-də yeni seçkilərə gedəndən sonra onu dəyişməlidir. Ondan sonra 2008-də də dəyişmədi. Onda mən özümü şey elədim ki, yəqin parlament seçkiləri artıq parlament ədalətli keçir. Güclü parlament yaranandan sonra bu komandadan canını qutaracaqdır. 2010 seçkilərdə o biabırçı vəziyyətdə keçəndən səhərsi günü mən artıq mövqeyimi qoydum ortaya ki, mən artıq prezidentin hər hansı bir islahat aparacağına çox şübhə ilə yanaşıram.
Siz özünüz namizəd idiniz o seçkilərdə?
Bəli, o seçkilərdə. Mən 95-də də, 2000-də də, 2005-də də, 2010-da da namizəd olmuşam.
Aslan Bey, yəni mən bunu məhz sizin üçün demirəm, amma Azərbaycanda belə olur ki, adamlar seçkiyə namizədliyini verir, seçilməyəndən sonra başlayırlar daha sərt mövqeyə.
Yox, məsələn, 2005-ci il seçkilərində mənə Əli Həsənov və Fuad Ələsgərov, ikisi də zəng eləyiblər ki, biz istəyirik səni parlamentdə görməyə.
Bəs nə oldu?
Ad çəkməyiblər, amma deyiblər ki, bizə bu cür tapşırılıb. Mən demişəm ki, mən arxa qapıdan parlamentə getməyəcəm. Əgər mənim xatırımı istəyirsiniz, ədalətli seçki qoyun olsun.
Ona görə də mandat ala bilmədim.
Mandat ala bilmədim. Ona görə ki, bu hakimiyyətin dövründə gözü kölgəli olmayan adam nə vəzifədə, nə parlamentdə təmsil oluna bilməz. Mən sizə səmimi deyirəm. Yəni, mən bilirəm ki, mənim bu səs yazım da var, bu da bütün dünya yayılacaqdır. Mənə istənilən vəzifələr də parlament kürsüsündə mandat da dəfələrlə təklif olunur.
Kim təklif eləyib, nəyi təklif eləyib?
Məsələn, mən sonuncu dəfə dedim ki, 2005-ci ildə mənə birinci rəhmətli Anar Məmmədxanov demişdi. Mən onunla indi dost münasibətimiz var, demişdim ki, Anar, sən buna qarşıma. Sonra mənə Əli Həsənov demişdi. Əli Həsənov da orada 2005-ci ildə İsa Qəmbər idi. Mən idim Adil Əliyev idi. Mən Adil Əliyevi heç namizəd kimi saymırdım. Ona görə ki, dünənə qədər şasko işləmiş adam idi. Əsas mübarizə İsa Qəmbər mən idi. Mənə dedilər ki, Adil Əliyev oradan keçəcəkdi. Və mənə zəng olanda Əli Həsənov tərəfindən deyildi ki, Adil Əliyev ləğv olunacaqdı namizədliyi. Ki, mən İsa Qəmbərlə qalın və mən keçəm. Mən də onda dedim ki, hər siz elə bir şey, Adil Əliyevin sənədləri də apellyasiya məhkəməsində idi ləğv edilməsi üçün. Onda mən dedim ki, hər elə bir şey olacaqsa da, mən namizədliyimi İsa Qəmbərin xeyrinə geri götürəcəm. Məndim bildiyimə görə. Sonuncu məqama qədər mənim namizədliyimə mani olmamaq qərarına gəlinibmiş. Ancaq sonuncu məqamda Ramiz Mehdiyev təkid eləyibdi ki, əgər tək olar getsə, biz Adilə kömək eləməsək, Aslan İsmailov İsa Qəmbərin xeyrinə namizədliyini geri götürəcək. Hər sən ki, mən bunu heç vaxt etməzdim.
Aslan bəy, prezidentlə deyirdiniz, bir adamın vasitəsilə görüşürdünüz.
İndi görüşmürdüm, bircə dəfə. Mən bircə dəfə görüşmüşəm, amma həmin adamdan dəfələrlə. Məsələn, o qanunla bağlı.
Adamın kimliyini deyənməzsiniz?
Yox. Onu demərəm.
İndi də istəyirsinizmi? Cəhdiniz olurmu?
Yox, gör nə deyirəm. Mən prezidentlə cəhd elədim görüşməyə. 2008-dən sonra cəhd elədim. Ki, mən görüşəm ki, axı siz niyə bu bizim aramızda söhbətlər var idi? Siz özünüz də mənə dediniz ki, monopoliyanın əleyhinəsiniz, ədalətli məhkəmə sistemi istəyirsiniz, güclü vəkilliyin institutu istəyirsiniz, niyə bunları eləmirsiniz? Amma 2008-dən sonra mən görüşəmmədim və mən də bildiyimə niyə? Ona görə ki, o görüşdən sonra 2005-in mənə çox təşriflər oldu. Sırf maddi tərəfdən, hər tərəfdən dəstək olmaq üçün. Mən hamısından imtina eləmişəm. Mən prezidentdə ondan çox xahiş eləmişəm. Amma heç vaxt öz xahişi, özüm barədə xahiş etməmişəm. Kimlərləsə də məsələn bildiyim, belə deyək, özdə mən xahiş etdiyim adam kiməsə də dostumdur, tanışımdır, ona görə yox.
Prezidentlə görüşdə başqa nələr danışırdınız?
Ancaq islahatlar. Ancaq orada heç bir şəxsi söhbət olmadı.
Yəni prezident deyirdi ki, demokratik seçki olacaq.
Ancaq ondan. Məsələn, seçkilərlə bağlı mən şey elədim ki, mən indiyənə qədər iki seçkidə iştirak etmişəm. İkisi də tam saxtalaşdırılıb. Mənə deyirdi ki, 2005 seçkiləri, ona görə ki, bizim görüş 2005-in iyunda olmuşdu, 2005 seçkiləri saxtalaşdırılmayacaqdı. Mən ona yol verməliyəm. Amma 2005 saxtalaşdırıldı. 2010-da saxtalaşdırıldı. Məhkəmə sistemi ilə bağlı söhbət olub. Ən çox söhbət olub sahibkarlar institutu ilə bağlı. Ona görə ki, mən demişəm ki, monopoliyadır. Bütün sahələrdə monopoliyadır. Məsələn, prezident də mənə şey elibdir ki, monopoliya çox pisdir, o göstəriş veribdir bu barədə. Amma mən dedim ki, necə göstəriş yoxdur ortada bir şey. Həll eləyəcəyik. Məhkəmə sistemi ilə bağlı demişəm, həll eləyəcəyik. Vəkillik sistemi ilə o da o cür. Mən burada yenə deyirəm, bilirsiniz, mən hansısa siyasi mövqedən heç vaxt çıxış eləməmişəm. Ona görə ki, mən çıxış eləsəm, mən sizə bir şey deyim. Mən 93-cü ildən, 94-dən ki, məni prezident aparatından azad elədilər, mən partiya yaradardı və sizə əmin edirəm ki, mənim yaratdığım partiya ölkədən güclü partiya olardı. Mənim siyasətə getmək, o bir fikrim olsaydı. Yəni, mən öz gücümə bələdəm və mən özümü sıradan bir şəxs hesab eləmirəm. Sadəcə biz, mən o vaxt rəhmətli Elmarla bir yerdə işləyəndə də monitor jurnalını bıraxanda, onun bizim fikrimiz var idi ki, Azərbaycanda elə bir güc formalaşsın ki, heç bir siyasətə qarışmadan, nə iqtidara, nə müxalifətə dəstək vermədən, həmişə hakimiyyətə müxalifətdə olsun. Yəni, ona görə ki, o vəzifə davası döyənlər, həmişə, məsələn, yaxşı şey aparan deyildi.
Elə bir şey həm də ziyalılar forumuna oxşuyurdu, siz də oradan tərk elədiniz oranı.
Bəli, oradan da tərk elədim.
Niyə?
Yox, indi mən onu yenə deyirəm, açmaq istəmirəm. Hər halda mən yenə deyirəm, mən özüm kimi inandığım yerdə olaram.
Aslan bəy, qarşıdakı seçkidə, yəni 2015-də səhv eləməmsə parlament seçkisində iştirak eləyəcəksiniz? Ya bəlkə 2013-də prezident seçkisində?
Mən 2015-də ola bilsin, 2013 yox. 2015-də ola bilsin iştirak elədim, amma mən 2010-da nə parlamentə verib iştirak eləməyim, məsələn, o deputat seçilmək üçün deyil idi. Görmək üçün ki, yəni seçilsəm gedəcəkdim, iştirak eləyəcəkdim, amma ədalətli seçkilərdə. Yox, bu cür olsaydı, mən oraya keçsəm də mən oradan çıxıb gedəcəkdim. Ona görə ki, o parlamentə mən otura bilməzdim.
Aslan bəy, siz indi Zülfüqarlı qardaşlarının, zavodları əlindən aldığı deyilən adamların vəkilisiniz. Onlar özləri amma heç danışmırlar mediyaya. Yalnız siz...
Niyə danışmırlar? Birinci yer nə deyirəm? Mənim bu intervyudə, müsahibədə məqsədim sırf ancaq və ancaq Zülfüqarlı qardaşların problemi ilə bağlıdır. Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının pozulmasının ən bariz nümunəsi Zülfüqarlı qardaşları olduğuna görə mən daima bunu demişəm. Bir, ikinci Zülfüqarlı qardaşları yeganə Azərbaycanda sahibkarlardır ki, mənim bu barədə danışmağıma, məsələn, qadağa qoymayıblar. Və mani olmurlar.
Amma niyə özləri, məsələn, gəlsin, bizə müsahibə versinlər, kimlə?
Siz götürün versinlər. Siz götürün versinlər. Xəccə İsmailova, mən bununla bağlı çıxış eləyəndə telefonlarını tapmışdım. Nürəddin Zülfüqarlıya telefonla zəng etdi və birbaşa yayıma qoşdu. Nürəddin Zülfüqarlı oradan dedi ki, mən ömrümün sonuna qədər mənim əmlakımı alan Ramiz Vehdiyev və Bəylər Əyibovla mübarizə aparacağım. Azərbaycan Radiosunun arxivində onun səsi də var.
Yəni o adamlar, adını çəkdiyiniz prezident aparatının biri...
Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Vehdiyev və prezidentin şəxsi mühafizəsinin rəhbəri Bəylər Əyibov.
Biz də qəzetləri oxuyuruq, jurnalistlərin söhbətlərini eşidirik. Bunların axı o qədər adlarına o qədər söz deyilir ki, məsələn, biri nə bilim gömrükdə bananla nəzarət edir. Bunların işi gücü qutarıb ki, getsin bir zavodun əlindən alsın, yəni eləsin.
Mən sizə bir şey deyim də, bu günlərim niyə Azərbaycan bugündədir? Bax, deyək, Eurovision ərəfəsi bütün dünya mətbuatı Azərbaycanla bağlı yazırdı. İstənilən sahədə, həm xarici siyasət, həm daxili siyasət. Bərbad vəziyyətdədir. Xarici siyasətdə bütün ətrafla, hamı ilə düşmənik. Son dövrlərdə də keçmiş artıq Avropanı özümüzə düşmən eləməyə. Yeganə neytral mövqədə duran Almaniya idi. Artıq Almaniya da özümüzə düşmən eləmişik ki, Azərbaycanda baş verən haqq sözü deməsinlər. O cümlədən Amerikanda, Əli Həsənovun sonuncu bir çıxışına siz baxın. Bütün dünya meydan oxudu. Azərbaycan hansı ki bir yer kürəsi deyə baxsaz oraya bir nöqtə kimidir. Amma bütün bu Amerika, Avropaya hamı meydan oxudu. Ölkənin daxilində azad seçki yox, söz azadlığı yox, məhkəmə sistemi yox, insan haqqı yox. Yəni ölkə daxilində də bir şey yoxdur. Bu niyə baş verir? Ona görə ki, ölkəyə rəhbəri eləyənlər sanki bu ölkəni bir şirkət kimi işlədirlər. Buradan kim nə qədər qazanc ala bilər? Ona görə ki, məsələn, bu günlərim Azərbaycanda vəzifə adamı təyin edəndə baxmırlar ki, bu adam bu vəzifədə ölkə hansı fayda verə bilər. Bir şeyə baxırlar ki, bu adam bu vəzifədə nə qədər məbləq oradan çıxarda bilər. Özür dilerim, mən indi vaxt gələcək, mən deyirəm bunu çoxlar. Ona görə ki, bizim ən böyük bədbəxtçiliyimiz ondadır ki, biz hər bir Azərbaycanlı mənə sual verəndə deyirlər, sən nə istəyirsən? Mən ola bilsin ki, bir şəxs kimi formalaşmışam fəhlə mühitində. Mən 16 yaşımdan getmişəm Krasnodara, orada fəhlə işləmişəm. Çox haqqa, ədalətə meyilli bir kollektiv olub. Ailəmdə böyüyəndə mən ora gedənə qədər. Ailəm çox haqqa, ədalətə meyilli olubdur. Yəni, elə bil gözümü açanda mən haqq, ədalət mövzusu görmüşəm. Mən Azərbaycana gəlib bunun tam əksini görmüşəm. Və bu barədə də deyəndə hamı deyir, bu sənin nəyinə lazımdır. Birinci, yenə deyirəm, bu mənim vətənimdir. Mən Rusiyadan ən böyük məhkəmənin birini sədr ola ola Vəzifəni atıb Azərbaycana gəlmişəm 89-da ki, biz müstəqil dövlət quracaq. Amma indi görürəm ki, qurulmuş müstəqil dövlət məhv olur.
Siz özünüz də özünüzün əmlakınıza təhlükə istəyirsinizmi? Yer gəlmişəm, əmlak nəyiniz var?
Yox, mən 2 sot torpaq sahəsi şey eləmişəm, bir heybətdə varım. Mən heç onu qabartmaq istəmirəm. Amma Facebook-uma girib baxa bilər. Yox, bağım yoxdur mənim. Bağım, yox, evim var bir dənə, oradakı ailəmlə yaşayıram.
Sizin evi də gəlib elə söküb. Sizi çöldə qoya bilərlər.
Mən sökə bilməzlər, ona görə ki, o tikili 9 mərtəbə, 11 mərtəbə, digər 11 mərtəbə özü də təzə tikilidir.
Yəni,
amma
bir
heybətdə olan bağ sahəm Facebook səhifəmdə var. 4 tərəfdən hasar alınıbdır. Ancaq vertolyotla ora düşmək olar. Və bu nədir? Bunun öz təzik vasitəsi. Mənim 2 uşağım var, mənim oğlum Amerikada Kaliforniya Dövlət Universitetini nə əla bitirdi? Kaliforniya Dövlət Universitetinin tələbə təşkilatının prezidenti olubdu. O gəlib Azərbaycanda iş tapa bilmədi. Çıxıcı getdi Afrikaya. Niyə getməlidir?
Yəni bunu...
Mən həm valideyn kimi də mən acıyıram ki, mənim balalarım niyə çöldə qalmalıdırlar? Mənim balalarım kimi indi mən gəldim Praqada. Tanış oldum, cavan uşaqlar. Nə qədər burada cavan uşaqlar, niyə çöldə qalmalıdır? Və onlar mənlə danışanda elə xaricin çox yerlərində. Məsələn, mən bir Almaniyada olmuşam dəfələrlə, Strasburgda, Amerikada. Bu xaricisi oxuyanlar geri qayıtmaq istəmir. Deyirəm, qayıdın geri, axım, niyə? Deyir, aslan mənim, qayıdıb nə qayıracaq biz orada? Rüşad ala bilmirik, vəzifəyə qoymayacaqlar, mən necə dolanacaq?
Yəni, mən bunu ona görə soruşuram.
Bu faciə deyil, mənim üçün bu bir şəxsi faciə kimi bir şeydir.
Yəni, bu bir tanınmış vəkil, neçə illər bu sahədə olan təcrübəli vəkil özünün belə əmlakını qorunmaqsından narahatlığı varmı?
Yox, əlbəttə ki. Bu günlərim Azərbaycanda tək mənim yox. Heç bir o oliqarxların özləri də mən niyə deyirəm ölkəm məhv olur? Ona görə ki, bu dəqiq Azərbaycandan məməyəndən, pəpəyənə, yəni fəhlədən tutmuş nazirə qədər pulunu çıxardır xaricə. Ona görə ki, heç kim özünü sığortalı hiss eləmir. Ki, sadəcə onun əmlakını əlindən almayacaqlar. Əli İnsanov bu dəstədən idi də, tutdular əmlakını aldılar. Fərhad Əliyev bu dəstənin üzvü idi də, bu komandadan. Tutdular əlini aldılar. Azər Kimya var idi, Sadıqov. Tutdular əmlakını əlindən aldılar, Fikrət Sadıqov. İndi bu gün də hazırda var bir neçəsi namizədlər. Tutub əmlakını əlindən alacaqlar. Bir nəfər deyir ki, texnika bank. Yəni bu hakimiyyətin bankı idi də o. İşlətdilər, yığdılar, indi tutublar türmədə. Adam türmədə olula bankın yeni şeyi seçilir. Məşvərət şurası.
Bəlkə siz deyən o adamlar o əmlakı ilə əyri yollarla yığıblar, əyri yollarla...
Azərbaycanda yenə deyirəm, bir nəfər 1 milyondan yuxarı əmlakı olan ya pulu olan və eləxər halal yığa bilməzdi.
Zülfüqarlı qardaşlarını vəkilisiz, qanırarız.
Mənim üçün yenə deyirəm, indi vaxt gələcək tarix özünü göstərəcəkdir. Mənim üçün Zülfüqarlı qardaşların işi Azərbaycanda mülkiyyət hüququnun toxunulmamazlığının bariz nümunəsidir. Bu bir, ikinci yenə deyirəm. Bu insanlar qorxmayan mərd insanlardır. Mən başqalarını da müdafiə edirəm və çoxları var indi. Onların eləsi var idi ki, mən bilirdim tutuvlar. Mətbuatda qaldırırdım söhbətdən ki, tutuv əmlakını almaq istəyirlər. Gecə ilə evimə özüm çəkmişdi, qohum əqrəbası ki, sən bizim evimizi niyə yıxırsan? Biz özümüz yolunu tapıb məsələni həll eləyəcəyik, bizi qabartmayın. Və mənim vəkil kimi də imkanlı adamlar heç bir yanıma gəlmir ki, hakimiyyət biləcəkdir ki, sənsə vəkilimiz, işimiz daha da pisləşəcəkdir. Və bu da hakimiyyəti yəni bu həddə gətirib, cəzasızlıq, insanların qorxaqlığı, hamının gözü qıpıq olmağı, ona görə bilmərim hakimiyyətə getmək, yaxud da ki, vəzifədə təmsil olunmaq, parlamentdə təmsil olunmaq üçün sənin hakimiyyət qarşısında gözün kölgəli olmalıdır.
Nə şəkildə kölgəli?
Hər şəkildə. Hər şəkildə. Yani. Sənin hansısa bir elə bir əməlini bunlar bilməlidir ki, istənilən vaxtı gözünü soxsunlar ki, dilini kəs.
İlham Əliyev prezident seçiləndə 2003-cü ildən sonra proseslər o əmlakla bağlı yenə davam eləyirdi. Biz eşidirdik jurnalistlər oradan buradan ki, məsələn də indi birinci xanım xüsusi tapşırıq verib ki, heç bir halda halallığı xələl gəlməsin. Yəni, kiminsə bir dənə evini mi, ya villasını mı, ya tikintiyə, ya hər hansı səbəbə görə bunu hökumət geri alırsa, ya hansısa iş adamı, mütləq onun halallığını almalıdır. Yəni, heç olmasa bir halallıq alınmır mı bu?
Bax, bəlondadır ki, əvvəllər, yəni Azərbaycanda daim olubdur, kimsə kimin əmlakına göz tikirdi. Amma onda bir halallıq verilirdi. Yəni, tam məbləq olunmasa da yarısını verirlər ki, bax, bunu veririk, götür çıx. Və insanlar da bilirdi ki, müqavimət göstərməyə bəzdir, götürüb çıxırdılar. Amma özü görəndə ki, insanlar müqavimət götürmür, artıq halallıq da verilmir.
İndi halallıq da verilmir.
Məsələn, Zülfüqarı qardaşlarının davası nədir? Onlar açıq deyirlər ki, bizim zavodlarımızı alıbsınız, xoşunuza gəlib, qazanmaq istəyirsiniz. Heç olmasa biz oraya 30-40 milyon sərmayə qoymuşuq, o sərmayəmizi qaytarın.
Onu da vermirlər.
Onu da vermirlər.
Yəni, bir yol kəsən kimi gəlib adamın pulunu əlindən alıb çıxıb gedirlər.
Bu ancaq elədir.
Aslan bəy, bəs bunun bir, əvvəllər sovet vaxtı o bir klassik hamı deyirdi, Moskvaya yazacağım, Kremlə yazacağım, Leninin mavzoleyinə yazacağım. İndi cəmat hara yazsın, siz də vəkilsiniz.
Məhkəmə sisteminə hamısına vermişəm məhkəmələri, heç bir şey yoxdur. Mən sonuncu ölkədən çıxmamışdan qabaq, çıxan günü verdiyim müsahibədə dedim ki, mən bu prosesi bütün dünya mətbuatına çıxardacağım. Əvvəl Bakıya Moskvaya şikayət edirdi, indi gəlmişəm sizdə intervyu verəcəm. Başqa yerdə kimlərlə bacardım? Amerikada intervyu hazırlayıram verməyə, Almaniyada verəcəm, İngiltərədə, hər yerdə bütün dünya yayacağım ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüququnu insanların əlindən zorla alırlar.
Yəni, bu işin Avropa məhkəməsində bir perspektivi olurmu? Yəni, cəmat bir ümid edə bilərmi?
Bilirsiniz, o olacaqdır. Zülfüqarı qardaşların işi bu yaxın günlərdə artıq biz məhkəmə sistemini keçmişik. Yəni, ali məhkəməni də artıq keçdi, elə dünə sıra gün. Bu iş Avropa məhkəməsində çıxacaq 3 ildən sonra.
Yəni, Aslan bəy, Azərbaycanda evi sökülən, yəni şəhərin mərkəzində, Eurovizyona görə nə qədər evlər söküldü, ya indi bu sənədsiz evlər söhbəti gedir, bu cür əmlak mübahisələri var, sizin də dediyiniz kimi zavoda əlindən alınanlar var. Bu adamlara bir ümid kimi, yəni bir hüquq yeri varmı ki, bunlar Avropa məhkəməsinə versələr, nə səmla, heç olmasa 50%-ni alacaqlar.
Bir deyim də, Avropa məhkəməsi 5 ilə gedib çıxan işdir. Bir, ikinci, artıq 2000-in əvvəlində Avropalılar özləri qənaətə gəlmişdi ki, Strasburg məhkəməsi effektiv məhkəmə sistemi deyil. Onu görə ki, bizim ölkədən 100 min iş gedib oraya. Amma heç 100 dənə baxılmayıbdı. Yəni, o baxmaq iqtidarında deyirlər. Bu orada həll olan deyil, bu ölkədə həll olmalıdır. Ancaq və ancaq. Ölkədə bunun həll olunması üçün ədalətli obyektiv seçkilər keçirilməli. Ancaq və ancaq əhalinin fəallaşması və məni kimlər çıxış edib mövzunu qoyanda o sual olmasın ki, sənin nəyin lazım. Demək, hamı bu yolu keçməli. Hamı bu müqaviməti göstərməlidir. Mən bilirəm ki, mənim üçün çoxlu problemlər bundan sonra başlayacaqdır. Qaydan üçün problemlər.
Yəni, onu, həbs oluna bilərsiniz.
Hər şey ola bilər. Mənim biznesim yox, bilərsiniz. Mənim deyək, hansısa bir obyektim yox, bir qaranlıq işim yox, cinayət məsuliyyəti daşıyacaq vərdişim yox. Amma hamısı çıxa bilər. Adnan Emin Millini necə tutdular? Döylən bunlar, bunların özlərini tutdular. Yəni, hər şey ola bilər. Ona görə mən bundan çəkinmirəm. Bunu artıq göz önümə gətirmişəm və bir daha deyirəm ki, mən bunu bütün dünya mətbuatına çıxardacağam. Azərbaycanda baş verən bu artıq özbaşınalıq deyil, bu həyasızlıqdır. Məsələn, Rasim adlı bir adam Ramiz Meytevin oğlunun dostudur. Bundan başqa bir Nazim Məmmədov adlı bir keçmiş deputat var. Bu 15-20 gün bundan gəlib onun zavoduna silahlı dəstə, necə Zülfüqarı qardaşları zavoddan çıxardıb atmışdılar bayraq, eyni cür də onu atıblar bayraq. Bir şey ola bilər. Axı sabahların bizim evimizə girib, biz evimizdən atacaqlar. Onlar böyük adamlardır, böyük zavodlara girirlər. Sabah kəndlərdə indi baxıram ki, oğruq artır. Mətbuatı bir izləsəz, görərsəz ki, oğruq artır. Və getdikcə də artacaqdır. Ona görə ki, hamı baxır, yuxarı eləyir, mən deyim. 10 milyon uğrayır, mən 1 milyon uğrayım. Bu biri deyir, o 1 milyon uğrayır, mən 100 min uğrayım. O baxır, 100 min uğrayana deyir, mən 10 min uğrayım. Və bu cür də bu zəncirvari bir prosesdir. Mən vicdanıma desəm, səmimi sizə deyirəm. Mən ölkədə hər hansı inqilabın olmasının əleyhinəyəm. Ona görə ki, mən bilirəm ki, inqilab hələ heç bir ölkəyə xoşbəxtlik gətirməyibdir. Mən islahat tərəfdarıyam. Amma bugünkü hakimiyyət o islahatı artıq tükəndirir, yol qoymur. Bu cür gedəcəksə də 2013-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş qarşıdurması, vətəndaş müharibəsi olacaqdır. 2013-də seçkilərdə. Və bunu qonşu dövlətlər də istifadə edib eləyəcəklər. Bu məsələni qızışdıracaqlar. Bir tərəfdən İran, bir tərəfdən Rusiya, bir tərəfdən başqa dövlətlər. Ona görə biz bunu anlamalıyıq. Biz anlamalıyıq ki, bu Azərbaycan xalqı indi biz gördük ki, bir zəifdir, haqqını müdafiə edə bilmir. Amma o qədər də aciz millət deyil. Bu 88-89-cu ildə SSR kimi imperiyanın çökməsinə rəvan verən bir millətdir. Baxın, bunu hamı bilir. İndi deməklə ki, bu yoxdur. İndi mən bilirəm, mənə deyəcəklər ki, gəl sübut qoy ortaya. Həçin, bu dağı mən görürəm, elədir. Mən ona nə sübutu sizə qoyum? Yəni, sübut vermək lazımdır ki, kömrükdə oturan Aydın Əliyev orada bir formal fiqurdur, aylıq maaş alır. Yəni, bu... O cür də Fazil Məmmədov, bunlar formal fiqurlar aylıq maaşını alırlar.
Yəni, siz vəkilsiniz, məhkəməyə versələr nə baş verəcək? Bu
nə versin, tutacaqlar nə baş verəcək? Mən necə sübut eləyəcəm? Rüşvət verən, kömrükdə hamı bilir ki, rüşvət verməsini heç əlli eləmək olmaz. Bir nəfər mənə desin ki, rüşvətdən pulsuz nəsə elədi. Amma mən gedib bunu necə sübut eləyəcəm? Sübut eləməyə ehtiyac yoxdur. Bu dəqiqə sizə bir şey deyim. O şəffaflıq deyirlər ha. Azərbaycanda heç bir yerdə şəffaflıq yoxdur. Yeganə korrupsiya sistemi ilə qurulubdur ki, onu qədər şəffaf ikinci sistem yoxdur. Hamı bilir ki, deyək, kömrükdə hansı işçi paketdə neçə alır? Vergilərdə hansı işçi paketdə neçə alır? İqtisadi İnkişaf Naziri hansı işçi paketdə nə qədər alır? Bunu hamı bilir. Aynen. Paket sistemini hamı bilir.
Yəni paket, axı prezident özü də dedi ki, paketi ləğv eləyin, nə bilim.
Yox, hətta... indi bax o paket nə idi, deyən ləğv eləyin, bunu hamı deyir indi. Böyüklər də deyirlər, Səlim Müslümov çıxış elədi ki, paketlə alırlar, gizlədirlər maaşı. Yəni bu dövlətçilik deyə azdım.
Amma bilir, artıq, amma yenə qalır.
Bu bir abırçılıq deyə bilirsin. Məsələn, o paket sistemini mən sübut eləyə bilərəm. Yox, amma bilirsiniz də hamı deyir, var. Özdə var həqiqətən. Bu dəqiqə gedin deyil, ən böyük biznesmen baş prokurordur. Ən böyük biznesmen odur.
Valla siz Aslan Bey, elə iddialar
deyirsiniz. Akor sistemi, hamı bilir ki, Akor Zakir Qaralov. Mən də istəyirəm ki...
Siz bir sənət
qoyacaq. Mən nə sənət qoyacaq, əzizim sizə. Nə sənət qoyacaq?
Siz hüquqşünassınız, vəkilsiniz.
Haradan alım o sənədi? Akordun işçiləri hesabat verməz Zakir Qaralovun otağına gəlirlər baş prokurorluğa. Mənə oranın işçiləri bunu deyibdi. Müşavirəsi baş prokurorluqda keçirilir. Bunu nə lazımdır?
Yəni mən dediyim odur ki, yəni bu təkcə sözlər olmasın, bir sənəd olsun.
Əzizim, mən sənəddir, mən məhkəməyə vermişəm. Zülfüqarı qardaşların işinə 7 məhkəmə sisteminə vermişəm. 7 iş vermişəm və bütün sistemləri keçmişəm. Sizə bircə şey deyim. Korrupsiya komissiyası Azərbaycanda Ramiz Meytevin başçılıq elədiyi korrupsiya komissiyası. Siz bilək, rəsmi orqandır ya qeyri-rəsmi?
Təbii ki, rəsmi orqandır.
Bax, Azərbaycan məhkəmələri, mənə deyirəm ki, mən oraya yazmışam şəhət, mənə cavab vermirlər. Azərbaycan məhkəmələri hamısı mənə cavab verir ki, korrupsiya komissiyası rəsmi orqan deyil və sizə cavab verməli deyil. Mən indi bunu nağarım. Ramiz Meytev, prezidentin sərəncamınla yaranıb. Başında duran aparatın rəhbəri məhkəmə mənə deyir ki, bu qeyri-rəsmi orqan. Yəni, bu bir hansısa QHT-dir. O da sənə cavab verməməlidir. Bunu veribdir mənə rayon məhkəməsi, Sabahil. Bunu verib mənə apellyasiya məhkəməsi. Bunu verir de Ali Məhkəmə.
Yani sizde resmi sənətlər
var. Resmi sənətlər var. Bunun yerinde siz mənə deyirsiniz gəl subut elə. Ben nəhasi Məhkəməyə verim subut eləyim.